Գլուխ 3. Փոքրիկ բանակներ եւ մեծ կռիվներ։ Վանդեական զորքը, ինչպես ասացինք, դոլ մտնելով ծրիվ էր եկել քաղաքում, ով որտեղ պատահել էր։ Իրենց թնդանոթներն ու արկերի արկղերը հնամենի շուկայի կամարների տակ քաշելով, հոգնած գեղճուկները սկսեցին ուտել ու խմել եւ իրենց համրիչները քաշել։ Ապա, փոխանակ պահակություն անելու, պարկեցին հենց ուղակի փողոցում նրա ամբողջ լայնությամբ ծածկելով այն իրենց մարմիններով։ Քանի որ ուշ գիշեր էր, շատերը իրենց մախախը գլխի տակ դնելով քուն մտան, ոմանք նույնիսկ իրենց կանանց հետ։ Վանդեացի գերշկուհիները հաճախ արշավների ժամանակ ուղեկցում էին իրենց ամուսիններին։ Հուլիսյան ջերմ ու պարզ գիշեր էր, երկնքի խորունգ կապույտում փայլում էին աստղերը, և այդ ամբողջ ճամբարը, որ ավելի շուտ քարավանի իջևան էր հիշեցնում, քան ռազմական ճամբար, հանգիստ քուն էր մտել։ Հանկարծ նրանք, ովքեր դեռ չէին քնել, աստղերի աղոտ լույսով տեսան, որ փողոցի մի ծայրից ուղիղ իրենց են նայում երեք թնդանոթների երախներ։ Այս գովեններ։ Անշշուկ մոտենալով քաղաքին, նա վերածրել էր ժամապահներին և իր ջոկատով գրավել գլխավոր փողոցի մի ծայրը։ Ինչ որ մի գյուղացի տեղից վեր թռչելով գոչեց՝ «Ո՞վ է եկողը» եւ հրացանը կրակեց։ Նրան պատասխանեց թնդանոթի կրակոցը։ Ապա հրացանային կատաղի համազարկ սկսվեց։ Արդեն քուն մտնող ամբողջ ոհմակը վեր թռավ խայթվածի պես։ Հաճելի բան չէր քուն մտնել աստղերի տակ եւ արթնանալ գնդակների տարափի տակ։ Առաջին րոպեները զարհուրելի էին։ Չկա ավելի ողբալի տեսարան, քան սարսափահար ամբոխի փախուստը։ Բոլորը վրա թռան հրացաններին, որը գոռում էր, որը փախչում, շատերը փրվում էին գետնին։ Անակնկալի բերված գյուղացիները, իրենք էլ չիմանալով, թե ինչ են անում, կրակում էին յուրայինների վրա։ Համազարկերից շշմած մարդիկ դուրս էին վազում տներից, ապա ետ էին վազում, նորից դուրս նետվում և իրենց կորցրած ընկնում էին ընդհանուր շփոթի մեջ, ավելի ևս սաստկացնելով իրարանցումը։ Ամուսինները կանչում էին իրենց կորցրած կանանց ու երեխաներին, երեխաները ողպագին լացով իրենց ծնողներին էին որոնում։ Գիշերային այդ չարագույժ կռվում ամեն ինչ իրար էր խառնվել։ Գնդակները սուլոցով ճեղքում էին գիշերային խավարը, բոլոր մութ հանկյուններից կրակոցներ էին որոտում, ծխի ու ընդհանուր աղմուկի մեջ ոչինչ չէր կարելի հասկանալ, ամբողջ փողոցում անկանոն ծրված կարգերն ու ֆուրգոնները ավելի էին ուժեղացնում իրարանցումը, սարսափահար ձիերը վրնջում էին, ծարս էին լինում, ակացի տալիս, թե մարդիկ, թե ձիերը կողկորտում էին վիրավորներին, գետնից ողբ ու տնքոցներ էին լսվում։ Ոմանք սարսափահար էին եղել, ուրիշները շփոթվել, զինվորներն ու սպաները իրար էին որոնում, և այս դժողքի մեջ պատահում էին ամեն ինչին բութ հանտարբերությամբ վերաբերվելու օրինակներ։ Մինչ որ կին գետնին նստած ծից էր տալիս իր մանկանը, իսկ կողքին մեջքը պատին հենած նստած էր ոտքը կոտրված նրա ամուսինը, նրանից գետակի պես արյուն էր հոսում, իսկ նա հանգիստ լցնում էր իր կարաբինը և կրակում խավարի մեջ։ Մի քանի մարդ կրակում էին սայլերի տակ փորի վրա պառկած։ Մի րոպե մարդկային աղաղակի ալիք էր բարձրանում, ապա ամեն ինչ խլանում էր թնդանոթի որոտով։ Զարհուրելի տեսարան էր։ Կարծես անտառ էին կտրում, մարդիկ ծառերի պես իրար վրա էին թափվում։ Գովենի ջոկատը դիրք մտած կրակում էր անվրեպ և ինքը համարյա կորուստ չունեցավ։ Սակայն գյուղացիների ամբոխը, որքան էլ անկարգապահ էր, ի վերջո ուշքի եկավ և պաշտպանություն կազմակերպեց։ Նա քաշվեց դեպի շուկայի քարաշեն շենքը, որ բարձր սյուների մի ամբողջ անտառ էր ներկայացնում։ Իրենց ծածկի տակ զգալով մարդիկ սրտապնդվեցին։ Ամեն ինչ, որ անտառ էր հիշեցնում, նրանց վստահություն էր ներշնչում։ Իմանուսը, որքան կարող էր, աշխատում էր փոխարինել բացակալ անտենակին։ Նրանք հրետանի ունեին, բայց գործի չէին դնում, և այդ խիստ զարմացնում էր Գովենին։ Իսկ դրա պատճառն այն էր, որ հրետանու բոլոր սպաները մարկիզի հետ գնացել էին Մոնդոլը դիտելու, իսկ գյուղացիները թնդանոթների հետ վարվել չգիտեին։ Դրա փոխարեն նրանք գնդակների տարափ էին տեղում կապույտների վրա, որոնք թնդանոթներից էին կրակում։ Հիմա գյուղացիները հուսալի թաքստոցուն էին։ Հավաքելով բոլոր սայլերը, շուկայի շենքում եղած հակերը, արկղերն ու տակառները, նրանք բարձր բարիկադ սարքեցին, նրա մեջ նշան բռնելու անցքեր թողնելով, և այդ թաքստոցի ետևից դժոխային կրակ բացարին։ Այս ամենը կատարվեց շատ արագ, քառորդ ժամանց շուկան միանառիկ ամրոց դարձավ։ Գործը Գովենի համար լուրջ բնույթ էր ստանում։ Շուկայի շենքն այդպես հանկարծակի ամրոցի վերածելը նրա համար շատ անսպասելի բան էր։ Վանդեացիներն այնտեղ նստել էին հաստատուն խիտ զանգվածով։ Գովենին հաջողվել էր անակնկալի բերել նրանց, բայց հաղթանակը դեռ հեռու էր։ Ձիուցիչնելով, սուսերը ձեռքին բռնած, նա կանգ առավ վառվող ջահով լուսավորված իր հրետանու գլխին և ձեռքերը կրծքին խաչած ուշիուշով դիտում էր խավարը։ Ջահի լույսի տակ նրա բարձր հասակը շատ պարզ նկատելի էր և նշանակետ էր հանդիսանում բարիկադի պաշտպանների համար։ Բայց մտքի մեջ խորասուզված, նա չէր նկատում, որ իր շուրջը կարկուտի պես գնդակներ են տեղում։ Իր հաղթանակին նա ոչ մի րոպե չէր կասկածում։ Ճիշտ է, այնտեղ բարիկադի ետևը շատ հրացանաձիգներ կային, բայց այդ բոլոր հրացանների դիմաց նա թնդանոթներ ուներ, իսկ գնդակը միշտ էլ վերջի վերջո տեղի է տալիս ռումբին։ Հաղթանակը միշտ նրանն է, ով հրետանի ունի։ Գովենի հրետանին հմուտ ձեռքերի մեջ էր և ապահովում էր նրա հաղթանակը։ Հանկարծ ասես կայծակ փայլատակեց բարիկադի ետևից։ Մի որոտ լսվեց, և թնդանոթի արկը հենց ուղիղ Գովենի գլխավերևը մի անցք բացեց տան պատին։ Բարիկադը թնդանոթային կրակով էր պատասխանում իր համազարկին։ Այդ ինչ էր նշանակում։ Դրությունը փոխվեց։ Այժմ հրետանին միայն մեկ կողմում չէր։ Առաջին արկից հետո երկրորդն էլ խրվեց պատի մեջ, նրանից երկու քայլ հեռու։ Երրորդ արկը նրա գլխարկը ցածկցեց։ Արկերը մեծ տրամաչափ էին, կրակում էին 16 ֆունտանոց հրանոթից։ «Ձեզ են նշան բռնում, հրամանատար»։ Գոչեցին հրետանավորները և ջահը մարեցին։ Գովենը մտախոհ կրացավ և գլխարկը վերցրեց։ Իրոք նրան էին նշան բռնել, և նշան էր բռնել լանտենակը, որ հենց նոր էր բարիկադ հասել հակառակ կողմից։ Հենց որ մարկիզը եկավ, իմանուսը նրա մոտ նետվեց։ «Մոնսենյոր, մեզ վրա էին հարցակվել»։ «Ով»։ «Չգիտեմ»։ «Դինանի ճանապարհը ազատ է»։ «Կարծեմ ազատ է»։ «Հարկավոր է նահանջը սկսել»։ «Նահանջը սկսված է, շատերն արդեն փախչում են»։ «Փախչել պետք չէ, հարկավոր է նահանջել»։ «Ինչու դուք հրետանին գործի չէիք դրել»։ «Բոլորը շփոթվել էին և բացի դրանից հրետանու սպաներ չկային»։ «Հիմա ես ինքս եմ գնում մարդկոց»։ «Մոնսենյոր, ես դեպի ֆուժեր եմ ուղարկել ամեն ինչ, որ կարելի էր ուղարկել գումայքից, կանանց նույնպես»։ «Մի խոսքով, ինչ ավելորդ է»։ «Ինչ կհրամայեք անել այն երեք երեխաներին, որոնց դուք գերի բռնեցիք»։ «Այդ երեխաները մեր պատանդներն են, ուղարկեցեք նրանց տուրք»։ Այս կարգադրությունն անելով, մարկիզը գնաց դեպի բարիկադը։ Հրամանատարի երևալուն պես ամեն ինչ փոխվեց։ Բարիկադը հրետանուն հարմարեցված չէր։ Այնտեղ ընդամենը երկու թնդանոթի տեղ կար։ Մարկիզը տեղավորեց 16-անոց երկու թնդանոթ, որոնց համար շտապ կարգով անցքեր պատրաստեցին։ Կրանալով դեպի անցքերից մեկը և թնդանոթի վրայով դիտելով հակառակորդի մարտկոցը, նա հանկարծ տեսավ Գովենին։ «Այդ նա է»՝ գոչեց լանտենակը։ Նա անձամբ մակրիչը վերցրեց, թնդանոթը լցրեց, նշան բռնեց ու կրակեց։ Երեք անգամ նա նշան բռնեց Գովենի վրա և երեք անգամն էլ վրիպեց։ Երրորդ կրակոցով նրան հաջողվեց միայն Գովենի գլխի գլխարկը գցել։ «Ափսոս», մրմնջաց նա։ «Մի քիչ ցած բռնեի, ես նրա գլուխը կթռցնեի»։ Հանկարծ ջահը մարեց և հակառակորդի մարտկոցը թաղվեց խավարի մեջ։ «Դե լավ»՝ ասաց լանտենակը և դառնալով իր թնդանոթաձիգներին հրաման տվեց։ «Կարտեջ»։ Գովենն էլ իր հերթին խիստ մտահոգված էր։ Նրա ջոկատի դրությունը վատանում էր։ Ճակատամարտը նոր փուլ էր թևակոխում։ Բարիկադից սկսեցին թնդանոթներով կրակել։ Կարելի էր երաշխավորել, որ հակառակորդը պաշտպանությունից հարձակման չի անցնի։ Նրա դիմաց չհաշված վիրավորները, սպանվածներն ու փախածները առնվազն 5000 մարդիկ կար, այնինչ իր մոտ մնացել էր 1200-ից ոչ ավելի։ Ինչ կլինի հանրապետականների վիճակը, եթե թշնամին նկատի իր ջոկատի սակավաթիվ լինելը։ Այն ժամանակ հարկ կլինի դերերը փոխել։ Հիմա իրենք հարցակվում են, իսկ այն ժամանակ պիտի պաշտպանվեն։ Եթե խռովարարները գրոհ սկսեն, ամեն ինչ կորած է։ Ինչ անել։ Ճակատ առ ճակատ բարիկադի վրա գրոհելու մասին անգամ մտածել չէր կարելի։ 1200 հոգին չեն կարող պաշտպանված տեղից դուրս քշել 5000-ին։ Բայց ուշացնելն էլ կարող էր ճակատագրական լինել։ Այսպես թե այնպես հարկավոր էր վերջ դնել։ Բայց ինչպես։ Գովենն այդ վայրի ծնունդն էր։ Նա ծանոթ էր քաղաքի դիրքին և գիտեր, որ շուկան, որտեղ ամրացել են վանդեացիները, ետևի կողմից սկից է նեղ ու ոլորապտույտ փողոցների մի լաբիրինթ հոսի։ Նա դարձավ իր համհարզին, քաջ կապիտան Գեշանին։ «Գեշան», ասաց նա, «հրաման եմ տալիս ձեզ, շարունակեցեք ամենաուժեղ կրակ տեղալ, աշխատեցեք ճեղքել նրանց բարիկադը, գլխավորն այն է, որ թշնամու ուշադրությունը ձեզ վրա պահեք»։ «Հասկանում եմ», պատասխանեց Գեշանը։ «Շարք կանգնեցրեք բոլոր զինվորներին, թող բոլորը հրացանները լցնեն և պատրաստ լինեն գրոհի»։ Հետո նա էլի մի քանի խոսք ասաց կապիտանի ականջին։ «Հասկանում եմ», նորից կրկնեց Գեշանը։ «Մեր բոլոր թմկահարները ողջ են»։ «Բոլորը», պատասխանեց Գեշանը։ «Մենք 9 թմկահար ունենք, 2-ը թողեք ձեզ մոտ, իսկ 7-ը տվեք ինձ»։ 7 թմկահարներ լուռ եկան առաջ և շարվեցին հրամանատարի դիմաց։ Այն ժամանակ նա գոչեց. «Կարմիր գդակ գումարտակ, ինձ մոտ»։ Շարքերից առաջ եկան 12 մարդ, հաշված նաև սերժանտին։ «Ես պահանջեցի ամբողջ գումարտակը»։ «Ամբողջն այս է», պատասխանեց սերժանտը։ «Ինչպես, ընդամենը 12 հոգի եք»։ «Այո, մնացել է միայն 12-ը»։ «Դե լավ», ասաց Գովենը։ Սերժանտն այն նույն կոպտավուն ու բացիրտ ռադուբն էր, որն իր գումարտակյանունով որդեգրեց Սոդրեի անտառում գտած 3 որբ երեխաներին։ Այդ գումարտակի կեսը, եթե ընթերցողը հիշում է, ոչնչացվել էր Էրբան Պայլ ագարակում, բայց ռադուբը մի երջանիկ պատահականությամբ ողջ էր մնացել։ Մարդկոցի կողքին կանգնած էր ձիերի կեր բերած մի ֆուրգոն։ Գովենն այդ մատնացույց անելով ռադուբին ասաց. «Սերժանտ, թող ձեր մարդիկ իրենց հրացաններին ծղոտ փաթաթեն, որպեսզի քայլելիս չզրնգան»։ Անցավ մի քանի րոպե։ Հրամանը կատարված էր խավարի մեջ լուռու մունջ։ «Պատրաստ է», զեկուցեց սերժանտը։ «Զինվորներ, հանեցեք ձեր կոշիկները», հրամայեց Գովենը։ «Մենք կոշիկ չունենք», պատասխանեց սերժանտը։ 7 թմկահարներին էլ հաշված կազմվեց 19 հոգուց բաղկացած մի ջոկատ։ Գովենը 20-րդն էր։ Նա հրաման տվեց. «Մեկ շարք կազմել, իմ ետևից, թմկահարներն առաջ, գումարտակի զինվորները նրանց ետևից. Սերժանտ, ձեզ եմ հանձնում գումարտակի հրամանատարությունը»։ Նա զորասյան գլուխն անցավ և երկու կողմից շարունակվող թնդանոթաձգության որոտի տակ այդ 20 մարդը ստվերի պես սողալով խորացան ամայացած փողոցների լաբիրինթոսի մեջ։ Այսպես նրանք գնացին բավական երկար, անցնելով տների մոտով։ Ամբողջ քաղաքն ասես մեռած լիներ։ Բնակիչները թաքնվել էին նկուղներում։ Բոլոր խլափեղկերը ծածկված էին, բոլոր դռները փակված սողնակով։ Ոչ մի տեղ լույսի նշույլ չէր երևում։ Ամայի փողոցների լռության մեջ գլխավոր փողոցից եկող որոտը ավելի ուժեղ էր թվում։ Ռետանային մարտը շարունակվում էր։ Հանրապետական մարտկոցը և ռոյալիստական բարիկադը կատաղորեն կարտեջ էին տեղում իրար վրա։ 20 րոպե այսպես քայլելուց հետո Գովենը, որ վստահորեն առաջ էր գնում գալարում փողոցներով, իր ջոկատը հասցրեց այն նրբափողոցի ծայրը, որ շուկայի ետևի կողմում դուրս էր գալիս գլխավոր փողոց։ Կռվողների դրությունը փոխվեց։ Այս կողմից բարիկադը պաշտպանված չէր, մի բան, որ բոլոր բարիկադ կառուցողների մշտական սխալն է, և Գովենի ջոկատի համար ամենևին դժվար չէր մտնել շուկայի սյունաշարի տակ, որտեղ մի քանի սայլ արդեն լծված պատրաստ էին ճանապարհ ընկնելու։ Գովենի և նրա 19 զինվորների առաջ էլի վանդեացիների նույն 5000-անոց բանակն էր, բայց հիմա իրենք անցել էին նրա թիկունքը։ Գովենն ինչ-որ բան շշնջաց սերժանտի ականջին։ Հրացաններին փաթաթած ծղոտը պոկեցին, 12 գրենադերները շարք կազմեցին նրբափողոցի անկյունում։ Բոլոր 7 թմբկահարները փայտիկները բարձրացրած սպասում էին հրամանի։ Թնդանոթային համազարկերը կարճ դաթարներով հաջորդում էին իրար։ Եվ ահա այդպիսի մի դաթարի պահին Գովենը թափահարեց իր սուսերը և մի վարկյան տիրած լռության մեջ փողի նման հնչող իր ձայնով բարձր գոչեց. 200 մարդ դեպի աջ, 200-ը դեպի ձախ, մյուսները ուղիղ առաջ. Որոտած 12 հրացանների կրակոցը 7 թմբուկները գրոհ թմբկահարեցին և Գովենը հրաման տվեց. «Սվինամարդ, տղերք, զարկեք»։ Սա հանրապետականների զարհուրելի կանչն էր, որ սարսափ էր գցում սպիտակների վրա։ Բազմահազար գյուղացիական հորդան իր թիկունքում զգալով թշնամուն երևակայեց, թե իր վրա նոր բանակ է հարձակվում։ Միևնույն ժամանակ հանրապետականների այն զորամասը, որ Գաշենի հրամանատարությամբ մնացել էր գլխավոր փողոցի ծայրում, թմբկահարության ձայնը լսելով նույնպես գրոհի թմբուկ զարկեց և արագ քայլով շարժվեց դեպի բարիկադ։ Վանդիացիներն ընկան երկու կրակի մեջ, խուճապ սկսվեց, իսկ խուճապը մի կոշմար է, որի ժամանակ ամեն ինչ մարդու աչքին ավելի մեծ է պատկերանում։ Ամեն մի խոսք վախեցնում է ուրվականի պես, ատրճանակի կրակոցը թնդանոթների համազարկ է թվում, շան հաչոցը առյուծի մռնչաց։ Մի քանի րոպեում շուկան դատարկվեց։ Սարսափահար գյուղացիները ցրիվ եկան ով ուր կարող էր։ Սպաները ոչինչ անել չկարողացան։ Իմանուսը փախչողներից 2-3-ին սպանեց, բայց դա էլ չօգնեց։ Ամեն կողմից լսվում էր, ով կարող է գլուխը փրկի։ Եվ այդ ամբողջ բանակը մաղվող ալյուրի պես քաղաքի փողոցներով բաց դաշտը թափվեց հողմահալած ամպերի արագությամբ։ Մարկիզ դ Լանտենակն այդ խուճապի վկան եղավ։ Նա իր ձեռքով փչացրեց թնդանոթները և հանգիստ ու համաչափ քայլերով վերջինը հեռացավ, ասելով. «Այո, գյուղացիներով ոչինչ չի կարելի անել. Մեզ անգլիացիներն են հարկավոր»։